για κάθε σατό την ιστορία πίσω από τον εινοποιό. Ποια οικογένεια είναι, τι κρασιά θέλουν να φτιάχνουν, πώς είναι ο εινολόγος, το χτίμα, από τι έδαφος έχει, το τερουάρ. Αυτά τα πράγματα ήταν ενδιαφέροντα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέραν ιστορίες όπως, ας πούμε, αυτό του Σατό Ζιλέτ. Το Σατό Ζιλέτ είναι ένα σατό στο Σοτέρν που κρατάει τα κρασιά του 30 χρόνια σε δεξαμενές πριν τα κυκλοφορήσει. Πρέπει να είναι τρελός ο άνθρωπος για να το κάνει, ναι, αυτό. Το κάνει όμως.
Ναι.
Τέτοιες ιστορίες είναι που με εμπνέουν και εμένα, και πάντα όταν ήμουν μετά κουρασμένος ή όλα αυτά τα χρόνια ένιωθα. Λέω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θες να φτάσεις, θες να ξεπεράσεις. Ίσως να μην το κάνεις ποτέ, να μην προλάβεις εσύ, αλλά θα βάλεις τις βάσεις να το κάνουν κάποια στιγμή τα δικά σου παιδιά, εγγόνια ή απόγονοι σου. Και νομίζω ότι οι καλοί, οι περισσότεροι Έλληνες συνοποιοί έχουν τη φιλοδοξία κάποια στιγμή να φύγουν από το περίβλημα, το καβούκι το ελληνικό, και να πάνε σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα στάδια αναγνώρισης. Το ένα είναι αν το πρώτο στάδιο που το έχουμε κατακτήσει πια είναι τα κρασιά μας να τα πίνουν και να αρέσουν σε ανθρώπους στο εξωτερικό. Το δεύτερο στάδιο είναι τα κρασιά μας να μην πωλούνται μόνο σε Έλληνες εμπόρους και σε ελληνικά εστιατόρια, αλλά να πωλούνται σε διεθνή εστιατόρια και με Μισελέν κλπ. Αυτό επίσης έχουμε αρχίσει να το ακουμπάμε, όχι όμως όσο
στο βαθμό
θα το κάνουμε. Ναι. Το τρίτο στάδιο είναι όταν τα ελληνικά κρασιά, κάποια από αυτά προφανώς, όχι όλα, θα μπορέσουν να μπουν και να είναι απαραίτητα στις συλλογές των ανθρώπων που είναι σοβαροί, εντός εισαγωγικών, εινόφιλοι, αγαπάνε το κρασί, και θα στους συλλέκτες. Όταν λοιπόν οι συλλέκτες θα αρχίσουν να μαζεύουν ελληνικά κρασιά, εκεί θα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι είμαστε πλέον παρόντες στο διεθνές σκηνικό και όχι απλώς κάτι εξωτικό που,
ναι,
κινείται στις παρυφές το ενδιαφέρον τους.
Είναι στο τρίτο στάδιο, πιστεύω, αυτό, όπως ακριβώς είπες, διότι τα κρασιά τα οποία θα πάνε εκεί πρέπει να έχουν και το στοιχείο που να τους δίνει την υπερεξία. Να μπορέσουν να κρατήσουν,
να έχουν την εξέλιξη στον χρόνο.
Και να μπορέσουν να κρατήσουν για να μπορέσουν να έχουν και την εμπορική ικανότητα. Διότι με την εμπορική ικανότητα πάνε και στους συλλέκτες και μένουν πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Πολύ σωστά όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάω σε ένα μήνυμα το οποίο έχουμε από τον Γιώργο τον Λιγεράκη.
Ωραία.
Χαιρετισμού στην ωραία παρέα σας και ιδιαίτερο στον αγαπητό μας Γιάννη και τη Χλυγιά Ελένη. Τα κρασιά του κτήματος μιλούν από μόνα τους. Θα ήταν ενδιαφέρον, είμαι σίγουρο, να μας μιλήσει για το Riesling και να μας πει ο Γιάννης όλο το story πίσω από το project αυτό. Το είπε ήδη, εγώ διαβάζω μετά το
μήνυμα.
Και την άποψή τους για το συσχετισμό ήμι Riesling Ασύρτικου.
Θεωρώ ότι οι δύο ποικιλίες δεν έχουν σχέση.
Καμία.
Μία σχέση έχουν, μονάχα ότι μπορούν να παλιώσουν.
Ούτε εδώ συμφωνώ απολύτως.
Ούτε απολύτως. Λοιπόν, ωραία. Να περάσετε καλά, μας λέει. Και έχω μίσω τον Κοσμά, ο οποίος θέλει και την τιμή. Ο Κοσμάς ζήτησε και την τιμή. Κοσμά, εδώ θέλει να έχουμε, θα μας τα πει όλα. Δεν τον αφήνουμε να φύγει.
Το ρίσι θα κυκλοφορήσει λίγο κάτω από τα 20 ευρώ θα κοστίζει στην Κάβα.
Ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Λιράκη και τον Κοσμά τον Θεοδωρίδη για τα μηνύματα.
Να πω ότι δεν συμφωνώ ότι το Ρίσλινγκ και το Ασύρτικο μοιάζουν. Το Ασύρτικο είναι ποικιλία του Νότου. Είναι ποικιλία της πέτρας, του ηφαιστείου, της ζέστης. Δεν ακριβώς. Το Ρίσλινγκ, εκείνο που χαρακτηρίζει ένα Ρίσλινγκ, για μένα τουλάχιστον, είναι η ισορροπία, η αρμονία μεταξύ αυτών που είπα, οξέων, σαχάρων, αρωμάτων. Δεν είναι ποτέ πολύ φανταχτερή ποικιλία. Να πω και κάτι ακόμα για το Ρίσλινγκ. Ότι τα καλά Ρίσλινγκ, τα πραγματικά καλά Ρίσλινγκ, δεν είναι αυτό που ο Έλληνας θεωρεί ότι πρέπει να μυρίζουν όπως το βενζινάδικο της BP.
Το πετρόλιο.
Πρέπει το πετρόλιο είναι ένα στοιχείο που υπάρχει σε παλαιωμένα Ρίσλινγκ, σαφώς. Όμως πολλές φορές αυτό που εμείς λέμε θετικό είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα θερμικού στρες στο οποίο έχουν υποβληθεί τα μπέλια και βγαίνει και σε ελληνικές ποικιλίες. Και σε Ρομπόλεχο διακρίνει και σε Ασύρτικο και σε Σαβατιανό.
Βγαίνει.
Με την παλαίωση. Το Ασύρτικο πάλι που αναφέρθηκε από τον Γιώργο είναι μια ποικιλία που έχει μέσα της τα στοιχεία του νότου, είναι πολύ πιο δυναμικό από το ρίσλινγκ και ταιριάζει με εντελώς διαφορετικά φαγητά. Εμείς καλλιεργούμε ασύρτικο, είναι η πρώτη ποικιλία που φύτεψε ο πατέρας μου το 1979, τα αγαπάω πάρα πολύ, βγάζουμε ήδη τρία κρασιά που έχουν ασύρτικο. Όμως θεωρώ ότι το ασύρτικο για μένα δεν ταιριάζει τόσο με ψάρι, όσο περισσότερο με κρέας. Αν εξαιρέσω τις κόκκινες σάλτσες ή τα κυνήγια, εγώ το βάζω και με κοπές ακόμα. Ειδικά ασύρτικα πιο δυναμικά και πιο... ακόμα και με κοπές μου σχαρίσεις, το βάζω δίπλα.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, Γιάννη, σωστά. Ναι. Το έχω ακούσει και από άλλους γνώστες και είναι στην ίδια κατεύθυνση και αυτή.
Ναι.
Μάλιστα.
Και δεν, όσο για την παλαιώση το ασύρτικο, επειδή είναι μια ευοξείδωτη ποικιλία, είναι δίκο από μαχαίρι να προσπαθήσει να παλαιώσει ασύρτικο και να γίνει καλύτερο. Όχι να αντέξει, να γίνει καλύτερο, επαναλαμβάνω.
Ναι,
πολλές φορές μετά την πενταετία τα ασύρτικα μπορεί να ζοριστούν λίγο.
Ζοριστούν. Μάλιστα.
Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ενώ ρίσλινγκ, ειδικά τα ρίσλινγκ τα πιο παλιά που είχαν αρκετά σάκχαρα, όσα είχαν αρκετά σάκχαρα, πήγαιναν και 40 και 50 χρόνια με τη βοήθεια των σάκχαρων, βέβαια.
Ναι. Και αυτά που έχουν το Βοτρίτη, αυτός ο Βοτρίτης, όπου πει ο Βοτρίτης, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα.
Βαγγέλη, θυμάμαι μία χρονιά μόνο, το 1986, που βγάλαμε, ήταν η μοναδική φορά που έχω δει στα δικά μας αμπέλια, στις δικές μας συνθήκες, ευγενή ύψη. Είχαμε βγάλει τότε 250 λίτρα ένα βαρελάκι μοσχάτο με ευγενή ύψη. Ήταν κάτι φανταστικό, το θυμάμαι μετά από 40 χρόνια ακόμα.
Παιδί μου, δεν υπάρχει. Όπου μπει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γίνεται κάτι μαγικό. Γίνεται πάντα. Πάντα. Λοιπόν, τελειώσαμε με την περιγραφή αυτή.
Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, θα μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα.
Για πες.
Γιατί δεν τελειώσαμε, δεν τα είπαμε πολύ. Είπαμε ότι έχει πολύ ωραία αντίσταση στη μύτη και το φούτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο στόμα. Διακρίνουμε και κάποια μπαχάρια. Ωραίες τανίνες, σφιχτές, δουλεμένες ωραία. Κρασί φρέσκο, αλλά ήδη αρκετά έτοιμο προς κατανάλωση.
Εμείς εδώ προτείνουμε με το συγκεκριμένο κρασί είτε κάποιο κυνήγι με πλούσια σάλτσα, ας πούμε, ένα ελάφι με δαμάσκι, ας πούμε, τώρα τα Χριστούγεννα ειδικά.
Δεν θέλεις χαρά.
Όχι, όχι χαρά. Και το δεύτερο, αν δεν θέλεις να φας φαγητό, μία μπίτερ σοκολάτα, κάθε δίπλα στο τζάκι και πίνεις ένα ποτήρι.
Αυτό ναι. Μάλιστα. Έχει και το αλκοόλ, έχει και το σώμα, είναι και μαλακό ταυτόχρονα, γιατί είναι καλά ορευασμένο. Η φαινολική του φαινολικά είναι πολύ, πολύ καλά.
Να, έχουμε άλλο κρασί.
Υπάρχει ένα κόκκινο ακόμα, το οποίο
λοιπόν,
είναι,
στο κόκκινο.
Είναι σημαντικό όμως για το δικό μας συνοπείο.
Βεβαίως.
Όλα είναι σημαντικά προφανώς, αλλά είναι το μαυρόστιφο. Είναι μια ποικιλία που φυτέψαμε πριν από 8 χρόνια μετά από συμβουλή του φίλου μου και συναδέλφου του Κώστα του Μπακασιέτα, που έχει φυτόριο, συνάδελφος γεωπόνος εννοώ. Το μαυρόστιφο είναι μια ποικιλία, λέγεται μαυρόστιφο Άργους, ανήκει στην ομάδα Μαυρούδια και είναι μια ποικιλία που κατάγεται την περιοχή μεταξύ Νεμαίας και Άργους. Και σποραδικά το βρίσκουμε φυτεμένο σε αμπελώνες. Έχοντας δουλέψει και σε ενολογικό εργαστήριο όταν ήμουν φοιτητής, έβλεπα ότι σε χωρικές συνοποιήσεις, στην περιοχή μας τουλάχιστον, δεν ξέρω στην Κρήτη, οι αγρότες δεν ήθελαν κάτι πολύ στιφό, πάρα πολύ τανικό, πάρα πολύ σκούρο. Θέλανε κάτι ήπιο. Βάζανε όμως. Ναι, και βάζανε μερικά κλίματα μαυρόστιφα ανάμεσα στους ροδίτες ή στα γεωργίτικα για να δώσει πιο πολύ ένταση και πιο πολύ χρώμα. Εμείς, βέβαια, που θέλουμε αυτά τα στιφά και τα συμπυκνωμένα, φτιάξαμε ένα μπελόνα μόνο από μαυρόστιφο. Και έχουμε φυτέψει, του χρόνου θα πάρουμε τα πρώτα σταφύλια και από το καινούριο χτήμα. Συνολικά τώρα έχουμε 25 στρέμματα. Οπότε υπάρχει μια βάση για να βγάλουμε μεγαλύτερη ποσότητα και να μπορούν να το δοκιμάσουν περισσότεροι άνθρωποι. Το κρασί έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να το βοηθήσουν να έχει μια πορεία διεθνώς,
ναι,
πέρα από την Ελλάδα, και είναι ακόμα ένα κρασί στο στυλ του καμπερνέ που δοκιμάσαμε πριν, που θέλει κοπές και μάλιστα για μένα θέλει ακόμα πιο λιπαρό φαγητό, γιατί είναι λίγο πιο ψηλή οξύτητά του. Αλλά θα τα πει ο σομέλιο μας.
Για λέγε, Αλέξανδρε.
Ωραία, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κρασί χρωματικά στην όψη κινείται με τα προηγούμενα στο σκούρο χρώμα, έτσι, πολύ ρομπινή σκούρο χρώμα. Στη Μύρη έχουμε ένα πολύ μύρες όλες οι μύρες, είπαμε, είναι εντυπωσιακές και πολύ έντονες και καθαρές. Εδώ πέρα έχουμε πάλι μια μύρη η οποία έχει κόκκινα σκούρα φούρνα, έχει κάποια αθηκά στοιχεία. Πολύ ωραία. Σε στόμα τώρα. Ναι, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι
πιο τανικό
κρασί, πιο ψηλή οξύτητα, η τανίνα του είναι λαγκάμνη. χωρίς να είναι λαφτήριχες βέβαια. Φρέσκο κρασί, αυτό νομίζω θα χρειαστεί 5-6-7 χρόνια για να ηρεμήσουμε λίγο οι τανίνες του και η οξύτητά του. Και μετά θα έχει μετά και μερικά χρόνια πορεία να οδηγεί. Νομίζω δηλαδή ότι είναι...
Ναι, αυτό είναι ένα, συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό προτείνουμε, αν βάλουμε κοπές δίπλα, προσωπικά το προτιμώ με προβατίνα παρά με μοσχάρι, γιατί είναι πιο λιπαρή και πιο, έχει πιο πολύ ένταση.
Εδώ έχει τέτοια ψήτα που τη διαλύει.
Ακριβώς.
Ψήτα και τανίνα και είναι
όλα.
Σε αυτό το στυλ. Εδώ να πω γενικά για τα κρασιά, γιατί το συζητάμε πολλές φορές. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ζήτημα με την παλαίωση των κρασιών και με το πότε κυκλοφορούν στην αγορά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κυκλοφορούν τα κρασιά μετά από 3-4 χρόνια από τη στιγμή που τα εμφιαλώνουμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνει όμως, πιστεύω, κάθε ακροατής ότι αυτό είναι πρακτικά δύσκολο. Πολύ δύσκολο ως αδύνατο για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα ο χώρος που απαιτείται γι' αυτό, το κεφάλαιο που πρέπει να βάλεις στην άκρη να δεσμεύσεις. Και στις τιμές...
Για τόσα χρόνια, όχι για ένα μικρό.
Ναι, για τόσα χρόνια συζητάμε, ναι. Και στις τιμές που πουλάμε τα κρασιά μας, δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Είναι εκεί στην κρίση και του καταναλωτή να κρατήσει κάποιες φιάλες λίγο πιο πίσω,
ναι,
και να δει την εξέλιξη, γιατί αξίζει τον κόπο να την δεις.
Έτσι το κάνουμε.
Εμείς το κάνουμε έτσι. Χάνουμε βέβαια κάποιες
φιάλες,
αλλά δεν
γίνεται. Θα ρισκάρουμε κι εμείς, πώς θα πάει. Λοιπόν, πάντως πρέπει να πω πως κάθε φορά που δοκιμάζα κάποιο καινούριο, θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό εδώ, το νοσχώμα μου. Όταν το δοκίμασα, λέω, αυτό είναι το καλύτερο κρασί που έχει βγάλει ο Παπαργύρη μου. Δοκιμάζομαι το έλαινα ή πρώτα το έλαινα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν πρώτα. Αυτό είναι το καλύτερο.
Υπάρχει, θα σας πω τι γίνεται. Πολλές φορές παρατηρώ όταν κάνουμε μια γευσηγνωσία με 8 κρασιά μας, με 9 κρασιά μας, υπάρχει ένα είδος εσωτερικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, λέει ο άλλος, δοκίμασα 4 κόκκινα, μου άρεσε το δεύτερο περισσότερο. Δεν το έχεις δοκιμάσει όμως μόνο του, να το κρίνεις μόνο ένα κρασί. Κρίνεις σε σύγκριση με το προηγούμενο και το επόμενο. Φυσιολογικό είναι αυτό, δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους. Ενώ ας πούμε ένας επαγγελματίας είναι ο κριτικός, θα τα ξεχωρίσει και θα πει αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Εμείς κάνουμε αφαιρετική ευσυγνωσία εκείνη τη στιγμή.
Γιατί ο άλλος σου λέει, εμένα μου άρεσε αυτό.
Ναι.
Ενώ ο κριτικός θα το κριτικάρει σίγουρα με τα...
Θα κριτικάρει και αυτό που είναι καλό και αυτό που είναι κακό και αυτό που είναι μέτριο και αυτό που είναι αυτό είναι τέλος πάντων. Αν και κακό δεν υπάρχει, το παίρνω πίσω αυτό. Κακό δεν υπάρχει.
Πάντως να πω ότι οι δύο ελληνικές ποικιλίες που καλλιεργούμε, οι κόκκινες, η Μαυροδάφνη και το Μαυρόστιφο, θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλής αξίας και εμείς επενδύσαμε σε αυτές και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να φτιάχνουμε όλο και καλύτερα κρασιά μαθαίνοντας ποικιλίες. Εμείς τώρα κάνουμε και ερευνητικό έργο στην πράξη.
Βέβαια.
Γιατί φανταστείτε ότι κανένας δεν έχει δουλέψει με αυτές τις ποικιλίες. Εντάξει, στη Μαυροδάφνη υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και
αλλά
υπάρχει ένα γλυκό κρασί που κάνει ο Σκούρας, το λέει Τιτάνα. Και ξέρω ότι και πειραματικά κάνει ξηρά Μαυρόστιφα το κτήμα Σκούρα, που είναι ένας πολύ καλός συνοπιός και κάνει σοβαρή δουλειά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να υπάρχει μια κρίσιμη ποσότητα. Δηλαδή να υπάρχουν αρκετά ενοπεία που να βγάζουν. Όχι να είναι, βγάλαμε εμείς το Μαυρόστιφο και βγάλαμε μερικές χιλιάδες φιάλες. Αυτό δεν μπορεί να οθήσει την ποικιλία όσο να είναι 20 εκφράσεις.
20 που θα πειραματίζονται και 20 και θα υπάρχει
και
η, όχι μόνο και η ανταλλαγή πληροφορίας κάποια στιγμή.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
πάντως υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες στην Πελοπόννησο οι οποίες δεν είναι γνωστές. Ευραίως.
Σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω οι περισσότερες που δεν είναι γνωστές είναι στα Ιόνια νησιά, όπου λόγω του ότι δεν είχαμε και την κατάκτηση από τους Τούρκους, το υλικό που υπάρχει είναι ανέγκυχτο. Φανταστείτε στην περιοχή μας, όπως και στην Κρήτη φαντάζομαι, τα χρόνια τα 400 που έμειναν οι Τούρκοι ήταν πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να φτιάχνουν κρασιά για να εξελίσσουν αυτό το πράγμα. Ενώ στην περιοχή των Ιωνίων, όπου είχαμε και τους Βενετούς, την Ιταλική επίδραση, αναπτύχθηκαν. Υπάρχουν ενωπία με ιστορία 200 και 300 ετών. Κάποια δυστυχώς για λόγους κληρονομιάς τα εγκατέλειψαν, αλλά υπάρχει αυτή η ιστορία και η συνέχεια. Και ανακαλύπτουν τώρα, αυτοί που πηγαίνουν και ψάχνουν γενετικό υλικό, ανακαλύπτουν κλιματαριές που έχουν ποικιλίες ενδιαφέρουσες. Είναι στο χέρι των ενωπιών, ιδιαίτερα από εκεί, να τις προχωρήσουν.
Να τις διασώσουν και να αρχίσουν να...
Και κάτι που θέλω να πω ακόμα και ως πρόεδρος του ΣΜΟΕ, γιατί είμαι και πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρών Ενωπιών από τον περασμένο Φλεβάρι, και είναι κάτι το οποίο πιστεύω από την αρχή που ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια σχεδόν να το σχεδιάζουμε, είναι η άποψη που έχω και αυτή έχει συναντήσει κάποιες αντιδράσεις. Σας είπα ότι και πριν, αυτός που δεν κάνει τίποτα δεν κριτικάρει.
Ναι.
Εγώ λοιπόν λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου, θεωρώ ότι έχουμε λίγα ενωπία. Μου λένε, μα είσαι τρελός και ποιος θα πουλήσει το κρασί και αυτά. Δεν λέω ότι έχουμε λίγο κρασί. Λέω ότι έχουμε λίγα ενωπία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε μία ζώνη που έχει τη ζώνη της Νεμαίας. Έχει 60 ενωπία. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν έχεις 60 ενωπία, αλλά με τον ίδιο όγκο κρασιού έχεις αυτό που έχουν στην περιοχή του Μπαρόλο. Το Μπαρόλο σε έκταση και παραγωγή είναι περίπου σαν την Νεμαία. 25.000 στρέμματα. Έχει όμως 900 ενωπία. Φαντάζεστε τι εννοούμε. 60 με 900. Και αυτό γιατί...
Η διαφορά που βρίσκεται τώρα.
Η διαφορά που βρίσκεται. Ότι οι αγρότες που παρέδιδαν με το κάρο ή με το αγροτικό τους ή με τη ρεμούλκα τους τα σταφύλια στο Μαρκίσιο, στον Δούκα, στον Πλούσιο κλπ. Κάποια στιγμή αποφάσισαν, βλέποντας το γειτονά τους, βλέποντας κάποιους άλλους να το κάνουν, τέλος πάντων, συνήθως αυτό ήταν, ο μιμητισμός ήταν, αποφάσισαν να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους. Κατάλαβαν ότι αυτό, όταν θα το κάνουν σωστά, θα τους δώσει υπεραξία. Γιατί θα καρποθούν αυτοί την υπεραξία που δίνει η τυποποίηση του προϊόντος, η μεταποίηση από τους ίδιους και η τυποποίηση στη συνέχεια. Επιπλέον, η όλη διάχυση του πλούτου που θα υπάρξει θα ωφελήσει την περιοχή, όχι μόνο τους ίδιους τους αγρότες που θα γίνουν ηνοποιοί. Επιπλέον η ανάπτυξη αγροτουριστική της περιοχής θα είναι κάθετη, ραγδαία, γιατί φανταστείτε ότι έχουμε ένα ηνοποιείο, ένα κτίριο τεράστιο που φτιάχνει 5.000 τόνους κρασί και αντίστοιχα δεν το έχεις αυτό, έχεις 100 μικρά ηνοποιεία που κάνουν από 50 τόνους κρασί. Τα 100 μικρά ηνοπία λοιπόν θα είναι διάσπαρτα στα χωριά, θα είναι επισκέψιμα τα περισσότερα, θα κάνουν δωμάτια, θα κάνουν εστιατόρια, θα κάνουν γευσηγνωσίες. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα φέρει όλη την περιοχή προς τα πάνω, γιατί θα κοιτάξουν και τα χωριά να γίνουν πιο όμορφα, για να τραβήξουν τον κόσμο να πηγαίνει εκεί.
Να φτιάξουν και μια ταβέρνα που μπορεί να φάνε οι ανθρώποι που θα πάνε εκεί.
Και
ούτω καθεξής.
Όποιος πάει στην περιοχή του Πιεμόντε και περπατήσει στα χωριά, πέρα από ότι είναι πανέμορφα, θα δει ότι έχουν δεν ξέρω πόσα μισελενά τα εστιατόρια. Θα δει ότι έχουν κόσμο που πηγαίνει σειραίοι από όλο τον κόσμο, από όλη την Ιφιλίο, για να δοκιμάσει τα κρασιά. Ινοτουρισμό σε νούμερα, για να μην πω για την Τοσκάνη που μπορεί να πει κανείς ότι είναι η Φλωρεντία, είναι η Πίζα, είναι η Σιένα κλπ. Οπότε έχει και άλλα αξιοθέατα, δεν είναι μόνο το κρασί. Στην περιοχή του Πιεμόντε πηγαίνουν για το κρασί κυρίως. Και για την τρούφα το φθινόπωρο και το άλλο. Αλλά η Ελλάδα έχει τόσα όμορφα μέρη που θα μπορούσε να συνδυάσει και τα αξιοθέατα που τα έχουμε με τον ινοτουρισμό, ο οποίος όμως θα έχει ως κινητήρια δύναμη τα μικρά αγροκτήματα που θα έχουν καθετοποιήσει την παραγωγή τους.
Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη η οποία εξέφρασες τώρα με τα πολλά ινοποιεία και το ανέλησες πολύ σωστά και έχει πάρα πολύ λογική και πάρα πολύ σοβαρούς λόγους από πίσω για να υφίσταται.
Αυτό όμως έχει να κάνει και με τον καταναλωτή. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή πόσες ετικέτες Σαντορίνης υπάρχουν στην Ελλάδα. Στον κόσμο προφανώς, έτσι.
Ναι.
Να είναι 100, 120, 150.
Ας πούμε,
150. Η Νεμαία μπορεί να έχει άλλες 150 ετικέτες.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να έχουμε 150 ετικέτες μπορεί να έχεις σε ένα γερμανικό κρασοχώρι. Εμείς εδώ συζητάμε για την πιο σημαντική σε την άποψη της έκτασης ζώνη της Ελλάδας. Θα μπορούσε να έχει η Νεμαία, εγώ λέω να μην πω 900 είναι οποία έχουν οι άλλοι, να έχει 200, 250 και να βγάζουν τα 400 ετικέτες. Έτσι ώστε να λέει μετά ο καταναλωτής, κοίταξε, στο χωριό Κούτσι έχουμε 32 είναι οποία, δεν έχουμε 6. Στο χωριό Πετρί έχουμε 17 είναι οποία, στο χωριό Λεόντι έχουμε 20 είναι οποία και ούτω καθεξής. Και να λέει κάθε χρόνο δοκίμασα το κρασί του 2023 του Ινοποιείου Πετρόπουλος, ας πούμε, λέω τυχαία ένα όνομα, το οποίο είναι εκεί και μου άρεσε περισσότερο από του άλλου που είναι στο δίπλα χωριό. Να υπάρχει δηλαδή ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τα κρασιά. Και να μην λέμε υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία που βγάζει μια ετικέτα και αυτό είναι, αν σ' αρέσει.
Γιάννη, υπάρχει αυτή η τάση στο να γίνουν πολλά Ινοποιεία μικρά στην Νεμαία τώρα?
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει.
Σε εκθέσεις... Εδώ υπάρχει σίγουρα, το ζω, το βλέπω, το διαχειρίζομαι.
Η Κρήτη ξυπνάει και είναι κλασικό παράδειγμα μιας περιοχής που είχε 10 μεγάλα Ινοποιεία, σύντα συνεταιριστικά, έτσι, και πλέον με τους πρωτοπόρους που ξεκίνησαν πριν 20, 30, 40 χρόνια βλέπεις νέους ανθρώπους, παιδιά που έχουν όρεξη και βγάζουν... Ένα πράγμα λέω μόνο. Πέρα από το γερό στο μάχη, γιατί πρέπει να είσαι Έλληνας επιχειρηματίας στην Ελλάδα, που έτσι δεν είναι εύκολο. Βγάλτε κρασιά που να έχουν λόγο ύπαρξης. Μην βγάζετε ένα ακόμα. Είναι πεθαμένο πριν βγει. Βγάλτε κρασιά που να έχουν λόγο να τα πιει ο άλλος.
Πολύ, πολύ, πολύ σοφά, πολύ σωστά. Και θέλω να ρωτήσω, έχουμε κι άλλο κρασί?
Έχουμε ένα γλυκό.
Ένα ακόμα.
Το βάλτε γρήγορα για να είστε και στο χρόνο σας μέσα, διότι πρέπει να πω πως πρέπει να σας ευχαριστήσω που καταφέρατε και κλέψατε χρόνο από τις άλλες υποχρεώσεις που έχετε για να έρθείτε εδώ, και λόγω αυτών των υποχρεώσεων πρέπει να τελειώσω πιο γρήγορα σήμερα την εκπομπή. Οπότε
ελπίζω και στην επόμενη επίσκεψη στην Κρήτη να έχουμε τον χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα, να δούμε πώς προχωράνε λίγο τα πράγματα του ελληνικού κρασιού. Είναι μια διαδικασία δυναμική. Κάθε μέρα το ελληνικό κρασί εξελίσσεται και πηγαίνει καλύτερα. Πρέπει όμως και εμείς να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Όλος ο κόσμος πηγαίνει καλύτερα, δεν πάμε μόνο εμείς.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς όμως πάμε και εμείς καλύτερα. Το βλέπουμε καθημερινά. Οπότε έχουμε τι κρασί είναι αυτό, Γιάννη, τώρα?
Αυτό είναι το αγαπημένο κρασί της Ελένης, νόψιμος τρίγος.
Ελένη, τι είναι, πες μας εσύ.
Οπότε της δίνω το λόγο.
Πες μας εσύ, Ελένη.
Αυτό είναι το αγαπημένο μου κρασί, είναι όψιμος τρίγος, είναι 100% μοσχούδι, 100% μοσχάτο ορίου πατρών. Μετά από, όταν ήμασταν από τότε που είμαστε μαζί, τον παρακαλούσα για πολλά χρόνια, θέλω να μου βγάλεις 20 λίτρα, 30 λίτρα κρασί για μένα, γλυκό κρασί για μένα. Όχι, όχι, όχι.
Ρέσει, Γιάννη, σε παρακαλούσε τόσο καιρό.
Παρακαλούσα τον ποτάμι. Και κάποια στιγμή έρχεται λοιπόν και μου λέει, έφτιαξα 900 λίτρα κρασί. Του λέω, Γιάννη, δεν μπορώ να πιω 900 λίτρα κρασί.
Εγώ νόμιζα ότι θα πουλήσουμε και τίποτα.
Όμως πραγματικά είναι το αγαπημένο μου κρασί. Θεωρώ ότι επειδή όλοι μας είμαστε πιεσμένοι, ζούμε μια ζωή που είμαστε μέσα στο άγχος, μέσα στην πίεση, όταν τελειώνει η μέρα θέλουμε να την κλείσουμε γλυκά, όμορφα. Και για μένα αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να τελειώσει η μέρα. Ένα ωραίο ημίχρυκο κρασί που μπορείς να το πιείς είτε δίπλα στο τζάκι το χειμώνα, είτε στη βεράντα σου αγναντεύοντας τη θάλασσα.
Λοιπόν, εμείς είχαμε μια πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα και θέλουμε να την κλείσουμε και εμείς όμορφα.
Έτσι,
γλυκά, όπως το είπες, Ελένη. Οπότε, Αλέξανδρε, κάνε μας την περιγραφή του γλυκού αυτού του ημίγλυκου.
Ένα αγαπημένο κρασί, γιατί εγώ το είχα σε μια λίστα το 2014, τότε που τα γλυκά κρασιά πουλούσαν ακόμα, γιατί τώρα πια δεν πουλάνε.
Κοίταξε, θα σου πω. Με τα γλυκά κρασιά τι γίνεται στην Ελλάδα. Και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μείωση της κατανάλωσης των γλυκών κρασιών, σαφώς. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει, ίσως λόγω και της επιρροής της Μέσης Ανατολής, Αράβων, Τούρκων, των αλληλεπιδράσεων που έχουμε, όταν απολαμβάνουμε κάτι γλυκό να είναι πολύ γλυκό. Και σε φαγητό γλυκό, επιδόρπιο δηλαδή, και στα κρασιά μας. Με αποτέλεσμα να μπορείς να πιεις πολύ λίγο, γιατί σε κουράζει, σε λιγώνει, ναι, ακριβώς.
Σε αυτά πρέπει να πιεις λίγο.
Ναι, αλλά γι' αυτό το λόγο διαλέξαμε να φτιάξουμε αυτό το κρασί ως ημίγλυκο, έτσι ώστε να μπορείς να πιεις περισσότερο, χωρίς να σε ενοχλεί, και να το ταιριάξεις και με μερικά. Δηλαδή, αν βάλεις δίπλα ένα ωραίο μπλε τυρί, αν βάλεις φρούτα, πίνεται πολύ ευχάριστα. Και βλέπουμε και στο εστιατόριο που έρχεται ο κόσμος και τους προτείνουμε να το δοκιμάσουν, όταν συνήθως υπό την πίεση των γυναικών ενδίδουν και οι άντρες, και μετά βλέπεις ότι τους αρέσει πάρα πολύ.
Είναι πολύ ωραία η ποσότητα της γλύκας που έχει.
Αυτό ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Λίγο πιο γρήγορα τελειώνουμε σήμερα. Τελειώσαμε την περιγραφή ή έχουμε χάσει από κάτι?
Δεν κάνουμε καν.
Α, συγγνώμη. Μπερδευτήκαμε. Εγώ μπερδεύτηκα μάλλον. Αλέξανδρε, έλα.
Τυπικό Μοσκάτο. Όριμο. Υπερόριμο. Βέβαια, το Μοσκάτο είναι ο πατρόν. Δεν είναι στο δικό μας το Μοσκάτο, το σπίτι που έχουμε
στο δικό. Όχι, είναι διαφορετικό.
Δεν έχει τόσα βοτανικά στοιχεία. Αλλά έχει όλα αυτά τα γαρίφαλα, τα τριαντάφυλλα, τα μυθικά, τα ωραία.
Κιδόνι, ασπεριδοειδή, έχει.
Έχει φρούδες ασπεριδοειδών πάρα πολύ. Κρασί το οποίο είναι στα όρια της γλυκάς.
Ναι.
Δεν είναι ημίξερο.
Όχι, όχι. Μίγλυκο.
Αλλά δεν είναι γλυκό, δηλαδή το πολύ.
Όχι, όχι, όχι.
Και νομίζω ότι με τα γλυκά έχουμε φτάσει οι Έλληνες καταναλωτές, όπως είπες προηγουμένως, μας αρέσει το πάρα πολύ γλυκό. Και μετά, όταν πας πάρα πολύ γλυκό, σου έρχεται ότι δεν θέλω πια τόσο γλυκά. Τα βαράθηκα.
Εγώ σκέφτομαι και τους καημένους τους τουρίστες που έρχονται και τους βάζεις γλυκό κουταλιού, τους βάζεις μπακλαβάδες, τους βάζεις τέτοια πράγματα και πέφτουν κάτω. Δεν μπορούν να τα φάνε αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, με το Βαγγέλη εδώ, γιατί γνωρίζω πολλά χρόνια και πήρε από κρασιά πολλά χρόνια, λέω κάποια στιγμή. Θα σας το δω ρόμι σαν. Όχι, μου λέει, δεν θέλω γλυκά, δεν είναι γλυκό. Μου λέει, μη σαν το γλυκό είναι, αυτό το δώσε δεν είναι γλυκό. Μετά το δοκίμασαι, μου λέει, όντως, μου λέει, έχεις δίκιο, είναι ωραίο και δεν είναι γλυκό. Ενώ έχει τόσο πολλά, δηλαδή έχει τόσο πολλά γραμμαρία ζάχαρης, βγάζει περισσότερο πικρή σοκολάτα παρά. Εδώ αυτό δεν είναι μέσα σε αυτό να έχει τόσο πολλά ζάχαρα.
Όχι.
Τα ζάχαρα είναι τόσα όσα πρέπει.
Περίπου 45 γραμμάρια στο λίγο.
Αυτό έχει πολύ ωραία οξύτητα.
Το γλυκό είναι πάνω από τα 90 νομίζω.
Όχι, πάνω από τα 50 νομίζω. Είναι πιο χαμηλά.
Η οξύτητα που έχει αυτό εδώ σου δίνει φρεσκάδα κατευθείαν στο στόμα.
Δεν υπάρχει ελληνικό κρασί χωρίς οξύτητα.
Αυτό εδώ το συγκεκριμένο, γιατί είναι η ισορροπία μεταξύ της γλύκας και της οξύτητας.
Ακριβώς. Και εξελίσσεται πολύ ωραία και στον χρόνο. Με τη βοήθεια των σαχάρων, όπως είπα, εξελίσσεται πολύ.
Έχει τα δύο συρρήγματα για να.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να σας ευχαριστήσω, Γιάννη και Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και ο Αλέξανδρος που ήσασταν στην εκπομπή μας.
Χαρά μας ήταν.
Που ήσαστε διαζώσεις αυτή τη φορά εδώ και να ευχηθώ να είστε καλά, να φτιάχνετε τα κρασιά αυτά τα οποία φτιάχνετε, που μας αρέσουν, να τα πίνουμε, να τα ευχαριστιόμαστε και εμείς οι ακροατές.
Εμείς θα το κάνουμε γιατί είναι αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας εμπνέει και αυτό που μας δίνει δύναμη είναι όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πίνουν τα κρασιά μας και είναι καλύτερα, τους αρέσουν, γιατί το κρασί δεν είναι μια αναγκαιότητα διατροφική, είναι μια όμως αναγκαιότητα ψυχική, πνευματική και κοινωνική. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες πίνανε κρασί, όχι γιατί, για άλλο λόγο, γιατί ήθελαν να συζητήσουν, ήθελαν να. Να υπάρχουν. Αυτό ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι, είναι το μοναδικό εκτός από νερό που συμμετέχει σε όλες τις εκφράσεις της ζωής
και τις εκδηλώσεις
στη θρησκεία και στην πάκη
μέχρι τώρα. Λοιπόν, να ενημερώσω τους ακροατές ότι όλα αυτά τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή θα βρίσκονται αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στο κέντρο του Ηρακλείου, δωρεάν